Runde af udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har Anne-Lise Andersen, der er født i 1926. Hun har skrevet om sine erindringer, og det her, det er den anden udsendelse fra hendes hånd. Vi skal høre fra årene 1932-44, hvor hun fortæller om hverdagslivet. Og Anne-Lise Andersen skriver: Far blev gift 2 gange. Første gang i 1921 med min mor Ellen. Anden gang i 1932 med min stedmor Kate. Med Ellen fik far 5 børn ret hurtigt efter hinanden. Den ældste, Mogens Find, blev født i 23. 2 år efter fulgte Palle Bjørn, der døde som 3-årig af difteritis. Og i 26 kom jeg til og blev døbt Anne-Lise. Birgit og Vibeke blev født i 27 og i 29. Alle 5 blev vi født på Amager. 2 år efter, i 1931, døde min mor, og i 32 blev far gift igen. Det var en meget ung mor, vi fik. Hun var kun 25 år og overtog os 4 børn, hvoraf den ældste var knap 9 år og den yngste 3. Jeg kaldte Kate for mor. Det næste hold, det startede med Eli i 1933, og de næste søskende blev født i 34, 36, 38, og i 39 blev Hanne født, men hun døde kort efter. Hun blev kun 6 uger gammel. De sidste 5 børn er født fra 41 til 52 i Brønshøj. Der er 30 år imellem den ældste og den yngste. Det er et temmelig stort spring, og det siger sig selv, at jeg ikke har haft så meget med de yngste at gøre. Det hed altid de 4 store, og så de andre. Vi flyttede til Vandløse i Jernbaneallé på hjørnet af Grøndals Parkvej, en helt ny ejendom. Stuelejligheden var på 3 værelser. Et køkken og badeværelse med badekar. Der boede vi fra 1932 til ca. 36. Det første jeg husker fra den tid var, at far tog mig med til en kommunal fødeklinik, hvor Kate lå med sin første fødte. Jeg måtte ikke komme ind. Børn havde ingen adgang, så jeg blev anbragt udenfor i en sandkasse, og så viste det en bylt frem i vinduet på første sal. Det var vores lillebror, Eli. Han blev kaldt for Busser. Ikke 1 år efter, så kom lille søster Kate. Søsser blev hun kaldt. De blev opkaldt efter far og mor. Så nu var vi 6 børn. Samme lillebror skulle jeg på et tidspunkt passe, mens mor gik ind i stuen for at hente noget. Han lå på et tæppe på køkkenbordet. Han var lige blevet gjort i stand. Ja, det skal jeg nok, men jeg var optaget af noget, der foregik på gulvet med det resultat, at ungen trimlede ned med et brag. Stor opstandelse. Ungen vrælede, mor skældte ud, og jeg tudede. Men heldigvis skete der ikke noget med Busser. Jeg tror ikke, han fik mere af det. I køkkenet havde vi et køkkenskab til vores legetøj, og vi skulle være derude, eller i entréen, når vi legede. Vi måtte ikke opholde os nogen andre steder. Sommertider fik vi lov til at låne nogle store og flotte dukkemøbler, som mor havde fra sin barndom. Men de blev stillet væk igen, når vi var færdige med at lege med dem. En dag mor var i byen, havde jeg fundet på en ny leg. Jeg rev gamle aviser i stykker og krøllede siderne sammen til kugler. Så da mor kom hjem, var hele entréen fyldt med sammenkrøllede aviser. Mor syntes ikke, at det var spor sjovt. Entréen brugte mormor også, når busser skulle trøstes. Jeg ved ikke, om han havde ondt for tænder. I hvert fald så hylede han. Og mormor gik op og ned i entréen, alt imens hun vuggede ham på armen og sang for ham. Jeg kan tydeligt se hende for mig. Hun var gammel og gråhåret med en knud i nakken, og hendes kjole gik helt ned til gulvet, og så havde hun forklæde på. Hun døde, da Busser var 1 år gammel. Stuen blev kun brugt, når vi spiste aftensmad. Inde i dagligstuen var der dobbeltdøre med glasruder i. Herinde stod et rødt plysmøblement, bestående af sofa og lænestole. Ved den ene væg stod klaveret. Vi kom meget sjældent derind. Det skete kun til jul. På badeværelset var der badekar, som mor brugte til at sætte tøj i blød i. Når vi skulle have en tår vand, hulede vi hånden, stak den ned i blødsætningsvandet og drak. Men Birgit, det lille nord, kunne ikke nå, så hun drættede ned i karret til alt det i blødsatte tøj. Midt i soveværelset stod dobbeltsengen op mod den ene væg og børnesengene rundt omkring. Nede i gården og helt tilbage mod Parkvej lå garager under gadeniveau, og det meste af gården lå også under gadeniveau, og dertil bragte vi meget tid. Mogens kørte rundt på sin dræsine. Det var et køretøj med 4 hjul og en stang med et håndtag, som skulle trækkes frem og tilbage. Han satte benene ned ved forhjulene og bremsede ved at sætte hele ned på vejen. Vi andre legede med dukkevogn og bold sammen med de andre børn. Bagved ejendommen lå en gammel villa. Ved siden af lå et ruin af en villa, og op ad trådhegnet voksede der duftende snerler. Vi skulle altid benytte køkkentrappen. Vi måtte overhovedet ikke komme på hovedtrappen. Det måtte tiggere og sælgere heller ikke. Det fortalte et skilt, hvor der stod handel og betleri forbudt. En gang kom en mand med en taske fuld af ting, blandt andet tandbørster. Jeg fortalte ham, at vi ingen tandbørster havde, så det kunne da godt være, at han kunne komme af med noget hos os. Jeg gik med op ad køkkentrappen og listede videre til næste afsats for at høre, hvordan den handel spændte af. Han bankede på køkkendøren, men ak, det blev ikke solgt en eneste tandbørste hos os. Jeg var dybt skuffet. Vi opholdt os for det meste i gården. Vi måtte under ingen omstændigheder være på gaden. På gaden kom jeg jo også, når jeg skulle til Vandløse skole. Så gik jeg forbi en masse interessante butikker. Lige overfor et lille hus lå en kaffeforretning med en snorende kaffehjul i vinduet og en masse kiks og kager udstillet. Lidt længere henne af vejen lå bladkiosken, som i vinduet havde de hængt en masse blade op. I et af dem skulle Jens Lyn til straf gå over en plade med en masse søm stikken op. Jeg standsede op for at kigge, men jeg synes alligevel, at det var alt for uhyggeligt, så jeg gik videre og kiggede på de andre butikker. På anden sal, der boede Ose. Det var en pige, der var et par år ældre end mig. Hun var vældig sød, og hun elskede at lege med vores dukkevogn. Hun fortalte, at begge hendes forældre arbejdede, og så skulle hun vaske op. Men hun måtte kun tørre en sølvske af gangen, for ellers blev de ridsede. Til fastelavn fik vi lov til at gå med hende til Damhusøen. Der var is på søen, men vi turde ikke gå ud på den. Men det var der mange andre, der gjorde. Da vi flyttede fra Vandløse, savnede jeg hende meget. Hun havde altid taget sig meget af os. En anden gang spurgte jeg mor, om jeg måtte gå en tur med busser. Det måtte jeg gerne, men kun rundt om huset. Jeg måtte ikke gå over nogen gade. Drengen fik en frakke på og små hvide strikkede handsker, og så spacerede vi glad hen ad gaden. Der lå sne, og det var bidende koldt, og da vi rundede hjørnet, mødte vi et par større drenge. De begyndte at drille os og kaste med sne, så vi vendte om igen og gik hjem. Det blev en meget kort tur, og den gentog sig ikke. Bortset fra disse små ture, opholdt jeg mig altid i gården sammen med de andre. Sommetider puttede mor de små i barnevognen, og så gik vi gennem Grøndalsparken helt ud til Genforeningsplads, hvor vi besøgte fru Hansen. Det vil sige, vi børn blev nede i gården, mens mor var oppe hos hende. Efter cirka 3 år i Vandløse kom Nørrebro-tiden. Jeg havde lige lært i skolen om sammensatte ord, så jeg fortalte alle, der gad høre på det, at nu skulle vi flytte til Sankt Hansgade. Det var Sankt Hansgade nummer 9 i stuen til højre. Og når man kom ind igennem hoveddøren, kom ind fra trappen, så kom man ind i entréen. Til højre for hoveddøren stod en stor, robust kommode, og her i entréen var en dør ind til dagligstuen og en dør ud til toilettet. Det var lille på omkring 2 kvadratmeter. Derude var der en rude mod køkkenet. Vi måtte ikke tænde lys, men vi skulle bruge lyset, der kom fra køkkenet. På et søm var der stukket papirlapper fra Socialdemokraten. Vi kendte ikke til toiletpapir, og når vi var færdige, trak vi kæden med porcelænshåndtaget. Når mor havde stænket parfume i den smalle vindueskarm, så vidste vi, at der skulle komme gæster om aftenen. Den tredje dør førte ud til køkkenet, hvor gasbordet var anbragt i en lille niche med gårdstens træk, der i ældre tid havde været brugt til konfur. Nu stod der gasapparater og en bageovn. Køkkenbordet var med en sort jernvask og med skabe under. Det var anbragt under vinduet. Afløbet fra vasken var ført ud gennem muren og løb udvendigt, med det resultat, at det frøs til om vinteren. Ved det ene væg stod en stigestol. Det var en stol, der kunne klappes ud til en lille stige, og der var en kulkasse. I skuffer og skabe var der de obligatoriske blå emaljerede køkkenting. På væggen hang en tallerkenrække. I venstre side førte en dør ud til fadeburet. Det var et lille rum, man kunne gå ind i, og der var et fast bordplade. Der var hylder og et vindue. Døren kunne låses, og det blev den også, og nøglen puttede mor i sit forklæde lomme. Det næste rum, det var bigernes værelse. Vi sov 5 børn derinde. Der stod 2 køjesenge, hvor den øverste var udstyret med en sengehest, for at man ikke skulle falde ud. Det knirkede og knagede, når man kravlede op i den øverste køje. Barnesengen var der også blevet plads til. Det var en jernseng forsynet med blanke kugler på hver sengestolpe. Vi børn morede os med at skrue de kugler af og på, og en skønne dag var der ingen kugler tilbage. Puffen, det var en kiste med en indsats. Der havde vi vores legetøj, og den stod ved vinduet. På væggen var et bræt med nogle knager sømmet fast. Jeg havde ikke en hylde eller en skuffe til mine ting, ikke engang til mine skolebøger. Mogens værelse var 3 trin op og lå over porten. Mogens stilte værelse med busser, det vil sige, der var 2 senge, plus han havde et skab med skuffer til sine ting. Vinduet nåede næsten helt ned til gulvet, og der var ikke ret højt til loftet. I den anden ende af værelset, der stod en lille kakkelovn. I forlængelse af Mogens værelse ud mod gaden, var fars og mors soveværelse med det hvidmalede dobbeltseng og babysengen. Ved vinduet stod toiletmøblet med vippespejlet. På møblet stod servantestellet, der bestod af et fad og en kande, og der stod glasbakker og skåle til hårnåle og andre ting. Gik man ned ad de 3 trin, kom man til spisestuen, hvor spisebordet og stolene med flettede sæder, de stod midt på gulvet. Ved det ene væg stod klaveret med klaverbænken. I et hjørne stod kakkelovne med en opsat til toppen med en blank metalplade, og der stod også kulspand, kulskål, og det sluttede af med en kakkelovnsskærm. Til jul stegte mor æbler på ovnen. Jeg husker tydeligt, da Ole og Erik havde mæslinger på samme tid. Deres senge var blevet sat ind i den varme stue i forlængelse af hinanden. De var meget elendige begge to. Det var i den strenge vinter 39-40. Det sidste og største rum var dagligstuen, hvor der var 2 fag vinduer. Og imellem vinduerne stod en konsolskab med et højt spejl over. Skabet indeholdt forskellige spil som Ludo og Dam. Af og til fik vi lov til at låne de spil. Der var en kakkelovn, men det var kun den i spisestuen, der blev fyret op i om vinteren. Så resten af huset var iskoldt. For vinduerne hang der blonde gardiner, der nåede helt ned til gulvet, og de var gjort fast til gardinstangen med knappenåle. Herinde måtte man ikke opholde sig. Den stue blev kun brugt ved særlige lejligheder. Rundt omkring på skabe og på klaveret var der anbragt hvide broderede og hæklede lyseduge, og der stod fotografier af familiemedlemmer. På det høje skab stod 2 krystalkarafler, en lille chat rødvin i. På væggene hang nogle platter og toarmede lysestager. For at komme ind i gården, skulle man enten gennem porten eller gennem hovedtrappen. Porten kunne lukkes i begge ender, så man stod inde i et lukket rum. Stod man inde i gården, havde man en bagbygning, både på venstre og på højre hånd. De indeholdt fortrinsvis snedkerværksteder. I gården var der desuden et halvtag med cykelstativer. Der var nogle cykelskuer, og bagerst i gården stod skraldebøtterne. I bygningen til højre var vaskekælderen et par trin ned. Her i gården stod snedkerens trækvogn. Den brugte han, når han skulle hente træ til sine møbler, og så kunne han godt finde på at stå i gården og skære træet til med sin elektriske sav, så det vinede, og han lavede en masse spåner. Vi andre brugte trækvognen, når mor ikke var hjemme. Så trak vi den hen til det åbne vindue til spisekammeret og kravlede ind og huggede rugbrødsskorper, eller hvad vi ellers kunne få fat i. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde båret mad ad, og mor ikke var hjemme og havde glemt nøglen. I hvert fald havde jeg fået fat i nogle kakao og sukker i spisekammeret. Det puttede et stykke papir og stak ind på maven. Jeg tog det med i skole næste dag og gik ud på toilettet for at spise det. Men hvis man puster til kakao, står der en sky omkring i. Det kom jeg til, da jeg stak tungen ned i blandingen, og en del af kakaoskyen satte sig på min lyseblå strikkede bluse. Resten af dagen rendte jeg rundt med en brun plamage på maven. Leg var ikke forbudt i vores gård. Det var nok, fordi viseverden selv havde børn. Der var vel omkring 15 piger og drenge i alt til legeskjul. Den der skulle stå, talte til 100. Så spredtes hele flokken alle verdens hjørner. En sprang ned i kælderen, en op ad trappen, en bag cykelskuret og en bag skraldespandene. Og pludselig var de alle væk. Så skulle den, der stod, finde frem til dem, og den, der sidst blev kronet, skulle stå. 1, 2, 3 krone for Birgit. Sommetider spillede vi med 2 bolde op ad plankeværket. Så skulle vi samtidig med, at vi spillede, nævnet bienavne eller bynavne, der begyndte med et bestemt bogstav. Og så foregik der også andre ting i gården. En gang imellem kom der musikanter og gøglere. De var gerne 2 eller 3 mænd, som spillede harmonika, banjo eller savklinge. Alt imens de sang til, og en af dem havde en sammenklappeligt bræt, som han foldede ud og steppede på. Vi stod og kiggede på, eller samlede de penge sammen, som beboerne havde smidt ned, pakket ind i avispapir, og puttede dem ned i den hat, musikanterne havde til det samme. Lirekassemanden var også spændende, når han drejede på sit håndtag, og der kom melodier ud af kassen. Uden på kassen var der strålende malerier og spejle. Jeg var altid så spændt på, om mor dog ikke kastede en lille pakke ud til spillemanden, men det gjorde hun aldrig. Jeg kunne høre dem, når de var nået hen til den næste gård. Det var ikke altid, vi syntes, at det var sjovt at være i gården. Så kunne vi finde på at gå over til Blågårds plads, hvor vi rendte rundt og klatrede op i de stenfigurer, der omkransede pladsen. Vi havde en unge med på slæb, så vores udfoldelsesmuligheder var begrænsede. Vi kunne ikke gå nogen steder alene. Fælledparken var også en dejlig tumleplads. Der kunne man ligge på et tæppe på græsset, og man kunne løbe rundt og lege. Man var lidt beklemt, for bag buskene kunne der gemme sig en børnelokker. Det havde de andre fortalt om hjemme i gården. En gang imellem gik jeg med Mogens til lange linje. Vi skulle samle tændstikæsker. Der lå mange fremmede skibe i havnen. Derfor var der mulighed for at finde æsker fra andre lande. De havde flotte og spændende motiver på forsiden. Mogens gemte dem i en tom cigarkasse. Sommetider, når der var toget, kunne vi høre togesignalet ude fra Øresund. Mogens havde lavet sin egen lille krystalapparat. Det duede. Der kom lyde ud af det. Han lavede også løvsagsarbejde. Jeg husker, han lavede en lille firkantet dims til at vinde garn på. Den forærede han mor. Sommetider legede jeg krig med ham. På gulvet i hans værelse stillede vi to hære af tændsoldater op over for hinanden, og så skød vi på modpartens soldater med en kanon, hvor der i løbet var stoppet en bærepind ned. Ellers så vi ikke meget til Mogens. Når han kom fra skole, cyklede han til Nyboder, hvor han læste lektier sammen med Wilhelm og Henning. Han gik også til klaverspil hos frøken Thiele. Når han sad og øvede sig og slog på de forkerte tangenter, gik mor ind til ham og sagde, det står der ikke i noderne. Mogens og jeg var medlem af Gø og Gokkeklubben, og en gang imellem var vi i biografen og se en film med dem. Inden filmen startede, blev der vist en tysk ugerevy, og så hujede og piftede hele salen. Det var under besættelsen. Birgit og Mogens tog til Pinklubbens sangkonkurrence for at prøve lykken, for de søgte talenter. Det foregik på Nørrebros Teater. Mogens sang, og han gik hjem med en kasse flødeboller som præmie. Birgit optrådte ikke. Hun turde ikke. Jeg havde ikke rigtig nogen omgang med mine klassekammerater, undtagen Edel. Hun boede lige overfor. En søndag blev Edel og jeg enige om at tage på skovtur. Vi havde begge to lidt penge, så vi havde regnet ud, at hvis vi tog de penge fra, vi skulle bruge til sporvognen frem og tilbage, havde vi en lille smule tilbage til at solde for. Så vi startede med at besøge en slikbutik på Blejdomsvej og tog så afsted til Klampenborg. Men ak, da vi skulle hjem, opdagede Edel, at hun havde tabt pungen med kørepengene. Der var ikke andet for at gøre, end at tage den på gåben. Det var et par død trætte piger, der vendte hjem fra en ellers dejlig skovtur. Det var så langt jeg nåede af Annelise Andersens erindringer. Hun har meget mere at fortælle, og det skal vi høre om i næste uge. Du kan læse hele beretningen på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.